คุณกำลังฟังครุ่นควิสเพราะชีวิตติดคำถามสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการครุ่นควิสเพราะชีวิตติดคำถามนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับคาปุ้นชิทาเกะปลานิลแล้วก็ปลากระเบนราหูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาในธีมของอะไรคะ
ครับก็ยินดีต้อนรับคนที่ไม่ใช่แชมป์เก่าแล้วนะครับก็น่าเสียดายจังเลยนะครับ
หน่อยแน่
เป็นกับปลากระเบนลาโหแย่จังดูสิว่ารอบนี้คุณจะซัมมอนปรมาจารย์มาสู้กับผมได้อีกหรือเปล่าก็วันนี้เลยนะครับก็จะมาในทีมอิกโนเบลรีเทิร์นครับก็คือถ้าใครเนี่ยเคยฟังคุณควิสเอพิโซดที่1กันไปแล้วเนี่ยอาจจะพอเข้าใจว่าจะมาประมาณไหนเนาะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ฟังแล้วก็อาจจะไม่รู้ว่าอิกโนเบลคืออะไรเนี่ยชิตาเกะก็ขออธิบายสั้นๆแล้วกันครับก็คืองานอิกโนเบลเนี่ยเป็นงานเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ที่ล้อเลียนงานโนเบลเนาะงานวิจัยโนเบลเนี่ยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยอย่างน้อยก็น่าจะเคยได้ยินผ่านหูผ่านตากันมาบ้างก็คือเขาจะให้งานวิจัยที่ทรงเกียรติที่สุดปีนึงต่อสาขารางวัลเดียวเนาะซึ่งทางอิกโนเบลเนี่ยก็คือล้อเลียนก็คือเหมือนกับจะออกมาช่วงเดียวกันอะแล้วก็จะเอามาล้อเรื่องที่เขาคิดว่าคอนเซ็ปต์ของเขาเลยนะก็คือพอฟังงานวิจัยที่ได้รางวัลเนี่ยคุณจะขำแล้วก็คิดตามเพราะว่างานวิจัยพวกเนี้ยมันตลกแล้วก็เหมือนกับทำไปทำไมวะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอมาอ่านงานวิจัยเขาซึ่งงานวิจัยทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะได้ตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์จริงๆหมายความว่างานเขาเนี่ยมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดแล้วก็มีเหตุผลแล้วก็มีผลลัพธ์ที่น่าสนใจจริงๆแต่ว่าวิธีการหรือว่าสิ่งที่เราเห็นเบื้องต้นเนี่ยมันอาจจะขำมากเฉยๆเขาก็เลยให้รางวัลเหมือนกับล้อเลียนโนเบลเหมือนที่กับรางวัลล้อเลียนออสการ์อะไรประมาณนั้นนั่นเองครับทีนี้เนี่ยรางวัลอิกโนเบลรอบที่แล้วเนี่ยก็คือเป็นอันไหนเป็นเรื่องหลอกนะแต่รอบนี้จะมาตรงกันข้ามก็คืออันไหนเป็นเรื่องจริงแปลว่า3ช้อยเนี่ยเป็นข้อหลอก
เป็นข้อหลอกที่คุณคิดขึ้นมาเอง
ใช่แล้วจริงๆมีข้อนึงก็คือมั่วแบบจากอากาศจริงๆอันนี้ผมขอแอบบอกเลยก็คือจริงๆแล้วผมไม่ได้คิดเองนะผมไปถาม ChatGPT มาประมาณว่านายช่วยคิดอิกโนเบลปลอมให้เราหน่อยแล้วก็ให้มันแบบเจเนเรตมาเยอะๆแล้วเราผมก็จิ้มมาหนึ่งว่าอันนี้ตลกดีวะ
อ๋อนี่คือเราต้องไม่แข่งกับ ChatGPT เหรอ
มีช้อยเดียว
อันไหน
เด
ีย
วแล้วนั่นเป็นช้อยหลอกอย่าไปเลือกนะไม่ใช่คุณเพลินอะไรแบบโอ้ยอันนี้แหละ
นี่เรากำลังสู้เพื่อ
เรา
ตัดสิน
มนุษยชาติ
มนุษยชาติ AI
ตัวแทนโลกสู้กับอัลจอนมาครับ
มาเลยก็คือข้อใดเป็นงานวิจัยที่ได้รับรางวัลอิกโนเบลจริงๆข้อ1 นักจิตวิทยาพบว่าคนที่ไปอุ้มจระเข้แล้วไม่กลัวจะเล่นพนันเดิมพันเสี่ยงกว่าเดิม
ขอคำก่อนเลยได้ป่ะ
ข้อ2 นักชีวเคมีค้นพบแอลกอฮอล์ที่แมลงสาบกินเข้าไปแล้วจะกลายเป็นแม่เหล็กมีชีวิตแถมบินได้เร็วกว่าเดิมข้อ3นักฟิสิกส์พบว่าถ้าเราไม่ใส่ถุงเท้าแต่เราใส่ถุงน่องซ้อนกันหลายๆชั้นจะทำให้เราลื่นล้มเวลาเดินบนหิมะได้น้อยลง
ใครพี่เลนทำอะไรเนี่ย
ข้อนี้หลอกชัวร์ ChatGPT ชัวร์ข้อนี
้ข้อ4วิศวกรออกแบบถังขยะในอุทยานแห่งชาติให้สามารถต่อสู้กับสัตว์ป่าได
้เฮ้ยอันนี้มีสิทธิ์อันนี้มีสิทธิ
์โอเคครับเชิญทั้ง3พิจารณาเลยครับ
เดี๋ยวผมขอพูดเลยนะได
้ได้ครับได้ครับ
ถ้าจะมีแนวเนี้ยมาอีกอ่ะผมขอสัก 7-8 ช้อยส์ได้มั้ยมันฟังเพลินมากเลย
ผมว่าก็น่าจะได้หากินได้ยาวๆนะอีกหนูไปผมชอบมากเลยผมไปอ่านน่ะคือ EP เนี้ยผมใช้เวลาเตรียมตัวนานมากเว้ยไม่ใช่เพราะว่าผมแบบคิดหนักนะแต่ผมนั่งขำไว้นั่งอ่านรางวัลอิกโนเบลเนี่ยประมาณว่ามึงเอาจริง
เอาจริงๆเนี่ยอิกโนเบลเนี่ยมันจะมีคอนเซ็ปต์ของมันอยู่คือพาดหัวเนี่ยมันจะฮาหัวข้อเนี่ยมันฟังแล้วฮาแต่ในเชิงฟังก์ชันเนี่ยมันมีประโยชน์คือพอเราไปอ่านงานวิจัยแล้วสุดท้ายแล้วในเชิงหลักการน่ะมันค่อนข้างจะตอบโจทย์ในแง่ใดบางแง่เพราะงั้นนะผมเลยเสนอว่างั้นเรามานั่งวิเคราะห์กันไหมว่าอันไหนมันดูน่าจะมีประโยชน
์เออคุณดูเป็นนักวิชาการขึ้นมาเลยนะ
ทำไมผมคิดว่าทั้ง4อันมีประโยชน์หมดเลย
พวกเรามันเป็นสายกาว อะอย่างข้อแรกอะอุ้มจระเข้ใครที่อุ้มจระเข้เราไม่กลัวคนนี้จะมีสิทธิ์กล้าเทคความเสี่ยงเออ
ใช่ใช่ครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นไปได
้เออมันเป็นไปได้เน
า
ะ
แล้วเดี๋ยวนะคือคนกล้าเสี่ยง
ก็เลยทำอะไรเสี่ยงเสี่ยงมันว่าเอ็กซ์ตรีมทำอะไรที่มันเอ็กซ์ตรีม
มันต้องเจาะจงเป็นจระเข้วะ
เขาอาจจะหมายตามจริงอาจจะไม่ใช่แค่จระเข้ไงแบบว่าตัวตั้งต้นอ่ะเหมือนคิดกันคำว่าถ้าเป็นจระเข้คือสิ่งที่เขาคิดว่ากลัวไงแบบ
ช้อยที่เอามาเลือกที่สัตว์ที่เลือกมาทดลองอาจจะเป็นจระเข้แต่จริงๆคืออาจจะ
ไ
ม่ใช่อะไร
หรือจริงเขาเป็นชาวฟลอริดาก็ได้ไง
ฟลอริดาจระเข้เยอะ
ใช่คือฟลอริดาต้องเรียกว่าจระเข้เขาไม่กลัวเลยพี่คือแบบแทบจะเล่นเหมือนสัตว์เลี้ยงแล้วอ่ะพี่ทุกวันเนี้ย
อ๋อเหรอ
ใช่ครับแล้วมองว่าถ้าบอกว่าสิ่งที่กลัวชาวฟลอริดาอยู่กับมันจนมันไม่กลัวพี่ก็เลยอาจจะแบบตีความว่าอาจจะเล่นไพ่เก่งหรือเปล่าอาจจะยกตัวอย่างมาจริงๆอาจจะเปลี่ยนตัวแปรที่เป็นจระเข้เป็นฉลามเป็นอะไรก็ได้ที่อุ้มมาได้แต่แบบเป็นสิ่งที่น่ากลัว
อย่างถ้าสมมติว่างานวิจัยนี้มันมาจัดขึ้นในประเทศไทยมันก็อาจจะเป็นตัวเงินตัวทอง
แถวสวนลุม
อะไรอย่างนั้นถ้าอยู่ใกล้ตัวสิ่งมีชีวิตที่เราคิดว่ากลัวเราจะทำให้ใจเราแข็งขึ้นทำให้เล่นไพ่แล้วบอกว่าไม่เคยกลัวความเสี่ยง
แล้วเราจะกำหนดตัวแปรยังไงเราจะเอานักสู้จระเข้มาลองเล่นไพ่หรือเอาโปรไพ่ไปลองอุ้มจระเข้
คิดแล้วมันตลกอ
่
ะ
เอ้ยน่าสนใจทั้งคู่เลยนะพูดถึงคุณก็เป็นอิกโนเบลได้นะถ้าคุณพูดอย่างนี
้คือผมคิดว่าความฝันของนักวิทยาศาสตร์หลายคนอาจจะจริงๆแล้วไม่ได้อยากได้รางวัลโนเบล
เขาได้มาด้วยความบังเอิญเนี่ยเหรออ
าจจะได้อิกโนเบลผมพูดเนี่ยคือผมคิดเหมือนที่คุณปานินพูดนะแต่ผมก็ไม่ได้เห็นด้วยหมดหมายถึงว่าคุณปานินบอกว่าเนี่ยเราคิดก่อนเอ้ยเราขำก่อนแล้วเราก็มาคิดว่าเอ้ยมันมีประโยชน์ว่ะแต่หลายๆงานเนี่ยผมอ่านแล้วผมก็ขำแบบอะไรวะเนี่ยโคตรบ้าโคตรกาวแล้วก็คิดตามก็แบบโอ้ว่ะมันวิทยาศาสตร์มากเลยแล้วพอสุดท้ายก็มาคิดอยู่ดีไม่อะมันกาวอะไม่ทำไปทำไมอยู่ดีก็เหมือนมันมีงานนึงอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ4ช้อยนะก็คือเหมือนเขาอธิบายว่าคือสมัยก่อนหูฟังอะมันจะเป็นหูฟังมีสายเนาะส่วนใหญ่แล้วคนจะเป็นปัญหาหนักมากก็คือเอาหูฟังยัดกระเป๋ากางเกงอ่ะแล้วพอหยิบออกมามันจะพันกันยับใช่ไหมก็คือเหมือนเป็นแบบนักฟิสิกส์เลยนะมาอธิบายการเคลื่อนไหวของเส้นเชือกในแนวตรง2มิติ3มิติว่าการพันกันของหูฟังในกระเป๋าอ่ะในกระเป๋าเราอ่ะมันมีหลักการทางฟิสิกส์ยังไงให้มันกลายเป็นแบบนั้นได้อธิบายมาเป็นแบบหลักการจริงจังลงตีพิมพ์เลยนะแต่สุดท้ายก็มาสรุปว่าแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำยังไงให้มันไม่พันกัน
คือรู้ว่าพันยังไงแต่ไม่รู้วิธีแก
้โอเค
มีประโยชน์จริงด้วยแย่แล้วสิ
แต่ข้อจระเข้ของเราคือยังไงดี
มันฟังดูmake senseนะ
มันฟังดูmake sense
ใช่ใช
่ในเชิงแบบถ้าเป็นคนกล้าตัวละครที่จะดูเป็น
กล้าได้กล้าเสีย
ลูกพี่อ่ะคนที่เราพร้อมจะเรียกเขาลูกพี่อ่ะเราจะเล่นไพ่เก่งแล้วก็อุ้มจระเข้ได้ผมว่ามันก็ดูไม่เกินจริง
เป็นไปได้เขาอาจจะกล้าเล่นกีฬาเอ็กตรีมก็ได้
กีฬาเอ็กตรีมกีฬายกเข
้โชว์จระเข้งับหัว
เรามูฟออนจากข้อนี้เถอะ
โอเค
ข้อนี้เราเขาเรียกว่าอะไรเราติ๊กถูกไว้ก่อนว่า
เอาไว้50
มันอาจจะใช่50 50เนาะต่อไปคือข้อนี้จำไม่ได้ว่ามันคือแมลงอะไรแต่ก็คือนักวิทยาศาสตร์ค้นพบแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่ทำให้
อ๋อแมลงสาบ
ใช่ไหมบินได้เร็วขึ้น
พีกกว่านั้นก็คือเดี๋ยวผมซ้ำชอยอีกรอบก็คือนักชีวเคมีค้นพบแอลกอฮอล์ที่แมลงสาบกินเข้าไปแล้วกลายเป็นแม่เหล็กมีชีวิตแถมยังบินได้เร็วกว่าเดิมครับ
เป็นแม่เหล็กมีชีวิตด้วย
ก็คือแมลงสาบกลายเป็นแมกนีโต
ก็คือดึงดูดแบบว่าเหล็ก
ข้ามเลยใช่ไหมครับ
นักวิทยาศาสตร์ค้นพบแอลกอฮอล์แปลว่ามันอาจจะไม่ใช่
เหล้าเหลือจะเป็นแอลกอฮอล์ที่มันแรงกว่าเหล้า
แอลกอฮอล์เนี่ยไม่ได้หมายถึงแอลกอฮอล์แบบเหล้านะแอลกอฮอล์อย่างแอลกอฮอล์เหล้าอย่างจริงมันจะมีชื่อทางเคมีก็คือเอทานอลก็คือเวลาเราพูดในทางเคมีเนี่ยสิ่งที่เป็นแอลกอฮอล์ก็คือสิ่งที่มีหมู่พันธะเคมีเป็นหมู่แอลกอฮอล์ก็คือ OH ก็คือมันจะมีกลุ่มแอลกอฮอล์เนี่ยเยอะมากอย่างเช่นเมทานอลเอทานอลบิทานอลอะไรเงี้ยก็คือเคยเห็นแบบได้ยินชื่อคุ้นๆเวลาเราเติมน้ำมันอะไรเงี้ยก็คือทั้งหมดเลยพวกเนี้ยเขาจะเรียกกลุ่มพวกนี้ว่าเป็นแอลกอฮอล์หมดเลย
แบบแมคโดนัลด
์ what
ได้ประมาณนั้นก็คือเหมือนกับว่าเวลานักเคมีหรือนักชีวเคมีพูดว่าน้ำตาลอ่ะเราจะไม่ได้หมายถึงน้ำตาลแบบน้ำตาลก้อนอ่ะแต่จริงๆแล้วอะไรก็เป็นน้ำตาลได้ไปหมดเลยจริงๆแล้วเหมือน DNA เราก็นับว่าเป็นน้ำตาลได้ครับน้ำตาลไรโบสเพราะมันมีหมู่ฟังก์ชันที่เขาเรียกว่าเป็นหมู่น้ำตาลอยู่ไม่ว่าจะเป็นคีโตนอัลดีไฮด์โอเคเราจะไม่ลงรายละเอียดเยอะแต่ว่าประมาณนั้นแล้วกันเหมือนเป็นเขานับโครงสร้างทางเคมีแล้วเขาไม่ได้ใช้ภาษาcommon name ว่างั้นเถอะในการเรียกสารเคมีนี้ว่าเป็นอะไร
โอเค
ครับ
แมลงสาบกินแมคโดนัลด์
ไม่ใช่แมลงสาบเอา
คอ
แล้วมีพลังเป็นแมกนีโตที่เร็วขึ้นด้วยโ ไม่เชื่อ
ผมก็ไม่เชื่อยกเว้นแต่ว่าเขาเอาแม่เหล็กใส่ในแมลงสาบ
ผมเคยเห็นคลิปที่มีคนเทเบียร์ใส่ฝาแล้วก็ตั้งให้แมงสาบกินแล้วแมงสาบมันก็ไป
ไม่แต่มันคนละแบบไงมันแอลกอฮอล์คนละแบบไง
ไม่อันนี้พูดให้ฟังเฉย
อ๋อพูดเล่นๆโอเค
มันเป็นแบบแรกที่เป็นภาพแรกที่ขึ้นมาในหัว
แล้วก็รู้สึกว่ามันเกินจริงไปหน่อยเนาะแบบกลายเป็นแม่เหล็กมีชีวิตขึ้นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเกินจริงไปนิดนึง
โอเคงั้นเราไปข้อ3
อันนี้ข้อ3ดีกว่า
เหลือแค่ 20% พอ
เออมาข้อ3เนี่ยเราชอบมากเพราะว่าเป็นอะไรที่เรารู้สึกเข้าใจง่ายคือไม่ต้องใส่ถุงเท้า ใส่ถุงน่องหลายชั้นแทนทำให้กันลื่นเวลาเดินบนหิมะใช่มั้ย
ใช่ครับผมว่าทั้งผมแล้วก็พี่ข้าวปุ้นเนี่ยน่าจะมีประสบการณ์ชะตากรรมร่วมกันบ้างเวลาหิมะตกที่ญี่ปุ่นเนี่ยแล้วมันลื่นเนี่ยจริงๆคือเหมือนอารมณ์เห็นหิมะครั้งแรกสวยสักพักนึงเริ่มกลัวแล้วแบบเอาละ
แต่อยากรู้ว่าอ่ะคือปกติเนี่ยเวลาเราเดินบนหิมะเราไม่ได้เดินแบบเราไม่ได้ใส่ถุงเท้าแล้วเราเดินคือเราใส่ถุงเท้าแล้วเราใส่รองเท้าอีกถูกปะแล้วคือข้อนี้ที่เขาบอกว่าไม่ต้องใส่ถุงเท้าแต่ว่าใส่ถุงน่องหลายชั้นอ่ะคือเรายังต้องใส่รองเท้าอยู่ปะอ๋อก็คือไปทำหน้าที่แทนถุงเท้าว่างั้นแหละ
ใช่
ไม่อย่างนั้นมันก็น่าจะได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันทำให้การลื่นไม่ลื่นมันไม่ใช่ถุงเท้าแต่มันคือมันคือรองเท้าเออ
จะหมายถึงว่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าปกติอาจจะต่อให้ใส่รองเท้าแต่เป็นถุงเท้าอาจจะลื่น 10% แต่พอใส่ปุ๊บการลื่นเหลือแค่ลื่นแค่เหลือประมาณ 5%
อ๋อลดลงว่างั้น
ลดลงใช่จากที่ลื่นเยอะ
เป็นแฟกต์ในเชิงตัวเลข
ใช่แต่ก็ยังลื่นเหมือนเดิมนะไม่ได้แปลว่าไม่ลื่นเลยคือแบบว่าพอใส่เยอะไงพอใส่เยอะปุ๊บคันนี้ขาชาละพอขาชาคันนี้เริ่มเดินลำบากคันนี้ก็เริ่มระมัดระวังขึ้นใช่พอปกติใส่ถุงเท้าอันเดียวคือแบบเดินแบบไม่ต้องกังวลพอคันนี้เริ่มตึงขาละแต่คิวเริ่มกินคันนี้ก็เลยต้องคิดเยอะว่าจะเดินยังไง
ทีนี้ก็สติเลยไม่วิ่ง
คันนี้ก็สติเยอะเลยแกว่าลดลงคันนี้ก็ไม่ลื่นบ่อยขึ้นละ
ก็คือจริงๆทำให้ก้าวสั้นขึ้นเหมือนกันแหละเพราะมันเดินลำบากขึ้น
หนัก
อะไรวะ
ใช่คือบอกว่าแรงตึงขาเยอะ
เออคนนี้เราคิดว่าไม่น่าใช่อ่ะเราคิดว่าคนนี้ GPT ชัว
ร์หรือเราจะเริ่มทดลองกันเลยดีไหมพี
่เอออย่าเลย
ไปคุณไปดิมเวลใส่ถุงน่อง
ลื่นเหมือนเดิมไม่
ติดก็ลื่นเหมือนเดิมงั้นเราไปข้อสุดท้ายละกันถังขยะที่สู้กับสัตว์ป่าได้อ
ันนี้ไม่รู้มีจริงไม่จริงอ่ะแต่โคตรอยากให้มีจริงเลยมันเท่นะผมมันน่าจะเท่น่าดูนะถ้ามันมี
อยากรู้ว่าภาพในหัวที่ตอนนี้ทุกคนคิดอะคือยังไง
ภาพในหัวคือมันงอกแขนออกมาแล้วแล้วก็แบบอ๋อ
เหรอเอาแล้วก็ทุบตัดอย่างนี้เหรอไปแต่ถ้าภาพหัวผมมันจะเหมือนแบบเหมือนหุ่นไล่กาแต่เหมือนแค่แต่งแบบแต่งเขาเรียกกันเหมือนว่าเพ้นพวกถังขยะให้มันดูหน้าตาน่ากลัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
เออแต่ว่าภาพในหัวเราอ่ะก็คือเป็นทรานสฟอร์เมอร์เลยก็คือถ้าไม่มีสัตว์ป่ามาก็คือเป็นถังขยะอยู่นิ่งๆใช่ป่ะพอสัตว์ป่ามาก็คือแขนงอกขางอกแล้วก็ไป
เออผมก็คิดเหมือนกันว่าแบบงอกแขนมาตบ
เออ
เดี๋ยวนะเรามานึกซิตูเอชั่นที่สัตว์ป่าจะมาทำร้ายถังขยะคือน่าจะเป็นเมืองที่มีหมี
บุกม
าเออมีกวางมีหมีมี
จระเข้คุยถังขยะ
จระเข้เป็นสัตว์ป่าไหม
เป็นพวกแรคคูน
เออยังหมีน่าจะเห็นภาพสุด
อ่ะใช่หมี
หมูป่าอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ครับหมีหรือแรคคูน
แม้ผมว่าในเชิงนวัตกรรมอ่ะถ้าคนผมว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอินโนเวชันของคนในท้องถิ่นที่เขาอาศัยอยู่ร่วมกับตรงนั้นมานานอ่ะเขาจะต้องมีนวัตกรรมบางอย่างที่เอาไว้ต่อต้านอยู่แล้วเหมือนในโซนเกษตรกรรมเขาจะมีหุ่นไล่กาอะไรอย่างนั้นเหมือนแบบ
มันควรมีลวดไฟฟ้าอะไรเง
ี้
ย
มันน่าจะมีวิธีการที่มันใช้ได้อยู่แล้วหรือเปล่า
แต่เรารู้สึกว่าเอาจริงๆนะคือมันเป็นนวัตกรรมที่ไม่ต้องรอนักวิทยาศาสตร์มาทำการทดลองเออคือเรารู้สึกยังหุ่นไร้การอะไรเงี้ยเราก็ใช้แบบความรู้ดั้งเดิมของเราอยู่แล้วเราก็รู้ว่าแบบเออทำแค่นี้มันก็สัตว์มันก็ไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าข้อเนี้ย
ถึงขั้นสู้ได้เลยนะพี่แบบลุกขึ้นมาตั้งกัดอย่านะอย่างเงี้ย
นั่นสิ
เออถ้ามันเป็นเลเวลนั้นก็อาจจะเป็นไปได
้ในนี้จะมีอันนึงที่เป็นเรื่องจริงคือ
ไอ้ข้อนี้แหละเดียวไง
ไอ้ข้อนี้แหละข้อสุดท้ายนั่นแหละที่มันเป็นช้อยที่ใจนึงอะสมองด้านเหตุผลผมอะไม่เชื่อแต่อยากตอบ
ก็เป็นไปได้งั้นเราแยกตามความชอบเราแยกตามความชอบของตัวเองดีกว่า
เราชอบข้อจระเข
้ดีบอกว่าชอบจระเข้แต่ผมจะออกไปผมไม่เอาแมงสาบแน่ๆงั้นผมเอาข้อที่3
โอเคงั้นผมเอาถังขยะไฟเตอร์
โอเค
คุณมาคนละมุกกับ EP ที่แล้วมาแบบกระจายความเสี่ยงรอบนี้เอาอย่างน้อยผมก็ล็อกคำตอบแล้วนะครับงั้น
นะคำตอบ1 2เอ้ย1 3แล้วก็4
โอเคได้เลยครับงั้นเดี๋ยวชิตาเกะจะเฉลยทีละข้อแล้วก็แต่ว่าก็เฉลยข้อไหนดีเอาข้อ2ก่อนแล้วกันเนาะก็นักชีวเคมีค้นพบแอลกอฮอล์ที่แมลงสาบกินเข้าไปแล้วกลายเป็นแม่เหล็กมีชีวิตแถมบินได้เร็วกว่าเดิมข้อนี้เป็นคำตอบที่ผิดครับเย่
เย
่ที่ถ้าถูกขึ้นมานี่ก็แบบ
เศร้าอีกแล้ว2 EP ติด
ชิตาเกะลงไปเต้นอีกรอบนะก็คือดีใจด้วยครับก็คือข้อนี้เป็นช้อยหลอกก็แต่ว่าข้อนี้เนี่ยไม่ได้มาจาก ChatGPT เนาะก็เป็นงานวิจัยระดับหนึ่งเกี่ยวกับแมลงสาบที่เป็นแม่เหล็กจริงๆแต่ว่าชิตาเกะเอามาบิดหน่อยก็คือการทดลองจริงๆเลยนะก็คือเขาสามารถเหนี่ยวนำแมลงสาบให้เป็นแม่เหล็กมีชีวิตได้จริงๆครับนักวิทยาศาสตร์โดยงานที่เขาพับบิชเนี่ยเขาบอกว่าเขาพบว่าแมลงสาบที่ตายไปแล้วเนี่ยเมื่อถูกเหนี่ยวนำให้เป็นแม่เหล็กเนี่ยจะสามารถมีสภาวะเป็นแม่เหล็กได้นานกว่าแมลงสาบที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วถูกเหนี่ยวนำให้เป็นแม่เหล็กนั่นเองครับ
แล้วเขาทำยังไงให้มันเป็นแม่เหล็กได้
ก็คืออันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวขอคลายปลายไว้ก่อนนะครับว่าเหมือนเดิมผมไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องฟิสิกส์มากนักแต่ว่าจะพยายามอธิบายที่อ่านมาให้มากที่สุดนะก็คือจุดประสงค์เลยที่เขาทดลองงานวิจัยเนี่ยก็คือเขาอ่ะรู้สึกว่าแมลงสาบเนี่ยจากที่งานวิจัยแล้วก็จากที่เราค้นพบนะว่าแมลงสาบเนี่ยสามารถรับรู้สนามแม่เหล็กได้ครับไม่ว่าจะเป็นสนามแม่เหล็กโลกหรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่สร้างโดยมนุษย์เนี่ยแมลงสาบสามารถรับรู้การมีอยู่ได้แต่ว่าแมลงสาบเนี่ยจะต้องมีสิ่งที่คล้ายๆแม่เหล็กหมายความว่ายังไงหมายความว่าในทางฟิสิกส์เนี่ยสิ่งที่ถูกแม่เหล็กดูดได้สิ่งนั้นจะเป็นแม่เหล็กได้ครับก็คือหมายถึงว่าสมมติว่าคุณเอาแม่เหล็กไปดูดเหล็กแล้วเหล็กมันโดนแม่เหล็กดูดหรือแม่เหล็กดูดได้เนี่ยเหล็กนั้นน่ะเราสามารถเหนี่ยวนำให้เป็นแม่เหล็กได้
อ๋อโอเค
เฮ้ยแปลว่ามันก็ไม่ได้เปล่าประโยชน์นะถ้ามันต่อยอดไปสู่การที่เราจะออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าล่อแมงสาบที่เป็นแม่เหล
็กก็คืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเสนอกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวขอต่อก่อนก็คือทีนี้เนี่ยเขาก็เลยคิดว่าสิ่งที่แมลงสาบเนี่ยใช้รับรู้การมีอยู่ของแม่เหล็กโลกเนี่ยสนามแม่เหล็กหรือว่าแม่เหล็กมนุษย์เนี่ยแปลว่าแมลงสาบต้องมีสิ่งคล้ายๆกันในตัวที่น่าจะถูกเหนี่ยวนำให้เป็นแม่เหล็กได้เพราะงั้นเนี่ยอันนี้ผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเยอะแล้วกันนะครับเพราะว่ารายละเอียดอาจจะเยอะมากแล้วผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านนี้มากผมอาจจะผิดได้ก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยถ้าใครสนใจนะสามารถไปอ่านงานวารสารวิทยาศาสตร์เปเปอร์นี้เต็มๆได้นะครับชื่องานวิจัยคือ In vivo biomagnetic characterization of American cockroach ตรงตัวมากก็คืออธิบายง่ายๆก็คือเหมือนเขาจะมีเครื่องเลยอ่ะเป็นคอมพาร์ตเมนต์อย่างนึงเลยที่แบบเป็นสนามแม่เหล็กพลังสูงอ่ะแล้วก็ยัดแมลงสาบที่ยังมีชีวิตหรือตายแล้วเข้าไปในกล่องคอมพาร์ตเมนต์เนี่ยแล้วก็เหนี่ยวนำแมลงสาบด้วยสนามแม่เหล็กพลังสูงเครื่องเนี่ยอัดมันเข้าไปแล้วก็สามารถทำให้แมลงสาบเนี่ยมีสภาวะเป็นแม่เหล็กได้ก่อนอื่นเลยก็คือหลักการของการเป็นแม่เหล็กเนี่ยก็คือปกติแล้วเนี่ยทิศทางของประจุภายในโลหะที่เป็นโลหะที่ยังไม่เป็นแม่เหล็กครับมันจะไม่เป็นระเบียบแต่ว่าสิ่งที่เป็นแม่เหล็กเนี่ยก็คือประจุของอะตอมการเรียงตัวของโลหะที่เป็นแม่เหล็กเนี่ยจะไปในทิศทางเดียวกันก็คือเหมือนกับว่าตามธรรมชาติขั้วบวกขั้วลบเนี่ยของโลหะมันมีแรงผลักกันดูดกันอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่เป็นขั้วบวกขั้วลบภายในโลหะก้อนเดียวกันอ่ะมันไม่เป็นในทางเดียวกันอ่ะมันก็ผลักกันดูดกันมั่วไปหมดมันก็เลยไม่มีแรงไงครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอะไรสักอย่างมันเหนี่ยวนำให้มันหันไปทางเดียวกันหมดอ่ะประจุอ่ะมันก็จะสามารถส่งขั้วบวกขั้วลบไปที่ปลายด้านหนึ่งกับอีด้านหนึ่งได้จริงไหมพอนึกทำพอนึกตามผมบอกไหมทีเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าสมมติว่าแม่เหล็กสนามแม่เหล็กเนี่ยสามารถไปดึงไปถึงสิ่งที่อยู่ในร่างกายของแมลงสาบเนี่ยให้มันหันประจุมาในด้านเดียวกันได้แล้วก็สามารถสร้างแมลงสาบที่มีชีวิตหรือตายไปแล้วก็ตามเนี่ยให้กลายเป็นแม่เหล็กได้ครับแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆครับก็คือทั้งแมลงสาบที่มีชีวิตแล้วก็ตายไปแล้วเนี่ยสามารถกลายเป็นแม่เหล็กที่มีชีวิตได้ก็คือเหมือนแม่เนี่ยแม่เหล็กเดินอยู่เราโยนตะปูเหล็กไปก็ติดหนึบเลยอะไรเงี้ยก็เขาพบว่าแมลงสาบที่ตายไปแล้วอ่ะจะสามารถมีสภาวะเป็นแม่เหล็กได้นานกว่าแมลงสาบที่ยังมีชีวิตอยู่ได้เป็น10เท่าเลยครับก็คือเหมือน10อยู่เป็นแม่เหล็กได้อยู่ประมาณ10ชั่วโมงเลยในขณะที่แมลงสาบที่ยังมีชีวิตเป็นแม่เหล็กได้แค่ไม่ถึงชั่วโมงซึ่งเขาก็สันนิษฐานว่ามันน่าจะเกิดจากสิ่งเวลาแมลงเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็ต้องมีการไหลเวียนของเหลวในร่างกายเนาะเหมือนพออวัยวะภายใน น้ำอะไรของเหลวข้างในมันเคลื่อนไหวเนี่ยการจูนด้วยสนามแม่เหล็กที่เป็นเครื่องเหนี่ยวนำแม่เหล็กเนี่ยทำให้โมเลกุลโลหะหรือว่าอะไรก็ตามที่ใช้รับรู้สนามแม่เหล็กแต่มันหันไปในทิศทางเดียวกันเพื่อสร้างสภาวะแม่เหล็กเนี่ยมันถูกบิดเบี้ยวไปด้วยการเคลื่อนที่ไปข้างในครับทุกอย่างมันก็ไม่มีทิศทางเหมือนเดิ
ม
แต่ว่าสิ่งที่ตายไปแล้วอย่างแมลงสาบตายแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเคลื่อนไหวในร่างกายไงสภาพเป็นแม่เหล็กก็เลยคงอยู่ได้นานกว่า
อ
ื
ม
โอ้โห
ครับซึ่งมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะสุดท้ายก็ค้นพบจริงๆว่าเออในแมลงสาบเนี่ยมีสิ่งที่เป็นเหมือนกับสารประกอบที่เป็นกลุ่มเดียวกับโลหะเหล็กที่สามารถมีความเป็นภาวะแม่เหล็กได้แล้วก็ใช้รับรู้สนามแม่เหล็กได้จริงๆแถมยังมีแอปพลิเคชันในอนาคตอีกว่าโอ้เราน่าจะทำอะไรจากการเหนี่ยวนำสิ่งมีชีวิตให้เป็นแม่เหล็กได้อีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าจริงเป็นงานวิจัยที่ยิ่งใหญ่มากแต่ว่าพอเราอ่านก็อย่างที่ว่าก็คือเราก็ขำเหมือนนั่นแหละว่าทำไมต้องมาแรงสาบแล้วทำไมต้องเป็นแม่เหล็กแล้วก็อะไรประมาณนั้นนั่นเองครับ
อ
ันจริงๆมันก็ตลกมากนั่นแหละประมาณว่าแบบนึกภาพแบบเหมือนที่ผมพูดว่าแบบแมลงสาบแบบบินมาหาคุณเนี่ยแล้วก็แบบคุณมีอะไรสักอย่างที่เป็นเหล็กอยู่แล้วแบบแมลงสาบก็ติดหนึบกับคุณ
โอ้ยฝันร้ายอ่ะ
แมกนิโตถูกใจสิ่งนี้
ใช่คือผมนึกถึงแมกนิโตเลยตอนอ่านโอเคโอเคเราไปข้อต่อไปเลยแล้วกันทีนี้เราจะข้อไหนดีเรามีคนเลือกหมดเลยเนี่ยพวกคุณเอาข้อไหนก่อนดี
แล้วแต่คุณเนี่ย
ได้เลยได้เลยงั้นผมไปจากข้างล่างขึ้นข้างบนเหมือนเดิมแล้วกัน
หนึ่งในนี้มีคนถูก
ใช่เรามาเริ่มกันก่อนเลยนะครับคุณประเด็นก็วิศวกรออกแบบถังขยะในอุทยานแห่งชาติออกแบบให้ถังขยะเนี่ยสามารถต่อสู้กับสัตว์ป่าได้ข้อนี้เป็นคำตอบที่ผิดครับเพราะว่าแชท GPT เสกขึ้นมา
เอาข้อนี้เหรอ
คุณโดน AI เล่นแล้วคุณ AI เล่นแล
้
ว
เนี่ยคือผมเพิ่งมาได้ฟังโจทย์ทวนอีกรอบผมเพิ่งมาได้ยินแบบทวนโจทย์อีกรอบว
่
าเป็นอุทยานซึ่งแบบอุทยานไม่ใช่ขยะด้วยว่ะ
ทำไมอุทยานถึงต้องมีขยะทำไมต้องมีคนมาทิ้งขยะ
มันห้ามทิ้งขยะอยู่แล้ว My God ผมลืมตรงนี้ไป
เฮ้ยแต่ตามอุทยานก็มีบ้างครับถังขยะแถวอันนี้นะผมขอเสริมหน่อยแล้วกันคือถึงแม้ว่าจะไม่มีงานวิจัยมาเล่าเลยเพราะว่าชัดเสกมาให้แต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยเขามีปัญหาจริงๆนะว่าแรคคูนกับหมีมาคุ้ยขยะกินจริงๆคุณน่าจะเห็นมีมจากฝรั่งด้วยซ้ำที่แบบเป็นแบบเปิดถังขยะมาแล้วแบบแรคคูนกระโดดใส่หน้าอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็เป็นปัญหาจริงๆครับผมก็เลยว่าเอออันนี้ ChatGPT คิดมาให้ตลกดีว่ะก็ดูสมจริงดีแล้วถามว่าโอ้เขามีภูมิปัญญาอะไรในการป้องกันไหมก็จริงๆสูงสุดสูตรสามัญครับก็แค่ทำถังขยะให้มันล็อกได้แค่นั้นเอง
โ
อ้ ง่ายทางออกที่ง่ายดาย
ก็แค่ทำให้ฝามันล็อกได้เองก็มีแต่คนแบบไปปลดล็อกได้แค่นั้นเอง
เออจริงๆผมก็ไม่ได้เจ็บใจหรอกผมไม่ได้เชื่ออยู่แล้วแต่ผมอยากตอบเพราะว่ามันอยากมันไปช้อยมันเซ็กซี
่เออผมก็ประทับใจเหมือนกันโอเคโอเคงั้นเราไปข้อที่3นะนักฟิสิกส์พบว่าถ้าเราไม่ใส่ถุงเท้าแต่ใส่ถุงน่องซ้อนหลายๆชั้นจะทำให้เราลื่นล้มเวลาเดินบนหิมะน้อยกว่าข้อนี้ก็เป็นคำตอบที่ผิดครับก็เสียใจกับคุณปากระเบนลาหูแต่ว่ายินดีกับพิธีกรร่วมของเราด้วยนะครับคุณขอบคุณ
เรากลับมาแล้ว
เย
้โอ้แต่ผมก็ขนลุกอีกแล้วนะวันตีพีนี้แบบเสียวสันหลังแล้วว่าตอนนี้พวกคุณทุกคนก็เห็นตรงกันว่าข้อแรกดูมีโอกาสจะเป็นเรื่องจริงมากที่สุดแต่ว่าพวกคุณก็รอบนี้ก็กระจายความเสี่ยงจากอีพีที่แล้ว
อยากเลือกเฉย
ช้อยมันช้อยมันสร้างสรรค
์ดีใจครับดีใจที่ว่าผมเสกช้อยมาแล้วทุกคนถึงจะอาจจะไม่ได้คอนวินมากแต่ว่าก็ขำกับมันผมก็ดีใจแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ว่าจริงว่าโอ้เวลาอ่านงานวิจัยอิกโนเบลที่เวลาอ่านรายปีมาเลยเนี่ยคือขำจริงอ่ะขำทุกปีเลยผมมีอะไรให้ขำทุกปีเลยรางวัลนี้นี่คือในดวงใจผมมากก็งานวิจัยเนี่ยเขาไม่ได้ทำเกี่ยวกับถุงน่องเลยครับผมมโนขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยงานวิจัยค่อนข้างตรงไปตรงมาแล้วก็ซิมเพิลมากก็คือชื่องานวิจัย Preventing Winter Falls A Randomized Controlled Trial of Novel Intervention ฟังดูยิ่งใหญ่มากนะแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาแค่พิสูจน์ว่าถ้าคุณเอาถุงเท้ามาใส่นอกรองเท้าอ่ะจะทำให้ไม่ลื่นบนหิมะ
ใส่นอกรองเท้าคือยังไงนะ
หมายถึงว่าสมมติว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่คุณอ่ะเจอแบบทางลื่นๆที่เป็นน้ำแข็งหมดแล้วเหมือนหิมะมัน โดนกดด้วยรถหรือว่าอะไรจนเป็นพื้นน้ำแข็งแบบลื่นแน่ๆครับแล้วคุณไม่มีอะไรเลยไม่มีไม้เท้าไม่มีอะไรที่จะทำให้เดินแล้วปลอดภัยได้ทางเลือกสุดท้ายที่เขาเสนอก็คือถอดถุงเท้าของคุณออกมาแล้วมาใส่ข้างนอกรองเท้าครับ
คือหุ้มรองเท้าเหรออ
่าใช่
ใช่ครับก็คือถอดรองเท้าเอาถุงเท้าของคุณออกมาแล้วก็เอามาหุ้มรองเท้าแล้วเดินจะล้มน้อยจะลื่นน้อยลงครับอันนี้เขาพิสูจน์ละ
อันนี้มันมีคลิปผมเคยเห็น
เป็นยังไงคลิปประมาณไหนคะ
ก็อย่างที่บอกเลยครับอารมณ์เหมือนไลฟ์แฮกซัมติงก็จะมีนี่แหละเป็นผู้หญิงแบบถอดถุงเท้าออกมาแล้วก็สวมทับบูทเขาแล้วก็เดินสบายใจเฉย
จริงๆเห็นแล้วอ่านตามแล้วก็ขำเหมือนกันนะก็คือเหมือนกับเขาทำการทดลองด้วยการจะเป็นทางลาดลงที่เป็นน้ำแข็งหมดแล้วเป็นฟุตบาทที่นิวซีแลนด์แล้วก็จับอาสาสมัครอายุตั้งแต่18ถึง70ปีมาเดินโอ้โหสงสาร
สงสารคุณลงคุณตา
อันตราย
ต้องหมด30คนมาเดินแล้วก็เนี่ยครับให้เดินด้วยการแบบเดินเป็นคอนโทรลก็คือแบบเดินปกติกับแบบที่ต้องใส่ถุงเท้าข้างนอกรองเท้าดูเทียบกันแล้วก็วัดตั้งแต่แบบจำนวนครั้งที่ล้มท่าเดินแล้วก็ความมั่นใจในการเดินเวลาที่ใช้ในการเดินลงทางลาดทางเท้าเนี่ยก็คือวัดออกมาเนี่ยแล้วก็ค้นพบว่าโอเคการสวมถุงเท้าข้างนอกเนี่ยช่วยลดการลื่นล้มแล้วก็ช่วยทำให้การเดินลงจากทางลาดที่เป็นน้ำแข็งเนี่ยสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติครับ
แล้วเราว่ามันไม่เซนเพราะว่าเราเคยเอาถุงมือที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรถุงมือแบบไหมพรมอ่ะเอาไปจับน้ำแข็งปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือหิมะมันจะติดที่ถุงมือติดแบบติดหนึบเลยคือแบบคือถ้าเกิดว่าเราเป็นอะไรที่มันเป็นพื้นเรียบอ่ะคือหิมะมันจะไม่ติดถูกป่ะมันก็จะแบบไหลละลายไปกับผิวที่มันเรียบแต่พอมันเป็นผ้าปูแบบมันติดหนึบเลยเราก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะเป็นไปได้แหละถ้าเกิดว่าเอาออกมาใส่ข้างนอกอย่างนั้นอ่ะเออ
ผมคิดว่ามันได้อิกโนเบลเพราะว่าก็จริงๆก็ตลกดีแหละว่าทำไมต้องทำวิจัยแล้วทำวิจัยอันนี้ได้ตีพิมพ์ลงวารสารเลยเหรอว่านี่มันอะไรวะเนี่ยแต่ผมว่าสิ่งอย่างนึงที่ขำก็คือผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะไม่ทำอยู่ดี
เออจริงแล้วเราก็อยากรู้ว่าทำไมเขาถึงคิดแฮกนี้ออกได้วะ
นั่นสิครับแล้วผมก็คิดว่าอย่างที่ผมว่าไม่อยากทำหรือคนส่วนใหญ่ไม่อยากทำนะเพราะว่าแปลว่าคุณต้องทำให้ถุงเท้ามันยานแหกเลยนะใช่ไหมเพราะว่าต้องเอามาคุมรองเท้าหมายว่าเพื่อการที่คุณจะไม่ล้มหน้าแหกอ่ะคุณจะต้องเสียสละถุงเท้า
แต่มันก็สามารถออกโปรดักต์ใหม่ที่แบบว่าไม่ต้องใช้ถุงเท้าแต่แบบโปรดักต์ที่เป็นแบบอย่างนั้นไปเลย
เราทำแบบถุงครอบรองเท้าแทนถุงเท้าอะไรเงี้ยออกมาขายดี
ไหมอะไรอย่างนั้นผมว่าถ้าแบบว่ามองในเชิงโปรดักต์ไปเลยแต่แบบว่าไม่ได้เอามารียูสใหม
่
หรือเราอาจจะเปลี่ยนไปใช้ไม้เทนนิส
เออแต่อันนั้นน่ะมันจะต้องเป็นหิมะที่นุ่มฟูถ้าเกิดเป็นไม้เทนนิสอะอันนั้นเราเคยเห็นแฮกเหมือนก
ัน อ๋อที่ติดรองเท้าใช่ไหม
ใช่ใช่อันนั้นมันจะเวิร์กเฉพาะหิมะนุ่มฟูที่ทำให้เราไม่จมแต่ถ้าเกิดหิมะลื่นอ่ะมันจะเป็นหิมะที่ไม่ได้นุ่มฟูที่มันแบบแข็งแล้วแบบละลายแบบเป็นน้ำแข็งอะไรเงี้ย
เข้าใจได้เข้าใจได
้ได้ครับโอเคก็ดีใจที่ทุกคนเอนจอยนะครับแล้วก็ยินดีกับแขกพิธีกรร่วมเลยนะครับก็โอเคงั้นเดี๋ยวผมอธิบายข้อที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเนาะก็คือนักจิตวิทยาเนี่ยพบว่าคนที่ไปจับจระเข้แล้วจะไม่กลัวเนี่ยจะเล่นพนันเดิมพันเสี่ยงกว่าเดิมโดยอันเนี้ยเน้นนะครับว่าคนที่ไปอุ้มจระเข้แล้วไม่กลัวเท่านั้นถึงจะลงเสี่ยงกว่าเดิมถามก่อนว่าเขาทดลองยังไงก็คือเขาเนี่ยทำการเหมือนกับมีการหาอาสาสมัครหรือเหยื่อครับที่ประมาณเหมือนสวนสัตว์นะครับที่แบบนึกภาพเหมือนสวนสัตว์บางทีที่เป็นสวนสัตว์บ้านเราเขาจะมีให้จับจระเข้จับเสืออะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นใช่ครับก็คืออารมณ์เหมือนสวนงูบ้านเราที่แบบให้เราไปเอางูมาคล้องค
องู
อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือสวนสัตว์เนี่ยเขาก็มีเหมือนกับให้จับจระเข้ที่ไม่ได้ตัวใหญ่มากครับก็คืออุ้มไหวอะประมาณเมตรหนึ่งทีนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็เลยอาศัยโอกาสนี่แหละประมาณว่าไปสุ่มนักท่องเที่ยวที่เหมือนกับทันทีเลยนะหลังจากที่เขาได้อุ้มจระเข้เนี่ยจับเข้ามาเล่นพนันเลยกลัวว่าแบบถ้าจับเสร็จแล้วปล่อยไปกินข้าวอะไรก่อนจะความรู้สึกตื่นเต้น
จ
ระเข้ฟิวมันจะหายก็เลยเหมือนกับเตรียมโน้ตบุ๊กมาเลยนะแบบเป็นแบบเหมือนแบบเป็นแบบเกมพนันในโน้ตบุ๊กออกมาตั้งรอหน้าสวนสัตว์เลยหลังจากเล่นเสร็จแบบไม่ได้หน้าสวนสัตว์เลยเหมือนตรงออกจากกรงจระเข้มาจับมาเล่นพนันเลย
จับเล่นพนันตรงนั้นเลย
ตลกมากก็จริงๆแค่งานวิจัยเนี่ยแค่ชื่อเปเปอร์ก็ขำแล้วชื่อเปเปอร์ชื่อ Never smile at a crocodile อย่าไปยิ้มให้จระเข้Betting on electronic gaming mechanics is intensified by reptile-induced arousal
แปลเป็นภาษาไทยให้ฟังหน่อย
แปลว่าอะไรดีพี่ขปุ่นก็ประมาณว่าการพนันออนไลน์ที่ถูกกระตุ้นด้วยการจับสัตว์เลื้อยคลานเลปไทด์อินดิวส์อโรโซจริงๆใช้คำว่าอโรโซก็แปลกมากเลยอย่างไรก็ตามก็เขาก็คืออย่างที่ว่าเลยเขาก็คือมีประชากรแบบสุ่มพอๆกันผู้หญิงผู้ชายช่วงอายุตั้งแต่18ถึง66แล้วก็จับมานั่งเล่นโน้ตบุ๊กที่เป็นแอปพนันนั่นเองทีนี้เนี่ยเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดว่าเอพนันแล้วมีความเสี่ยงมากขึ้นก็คือยังไงบ้างก็คือวัดจำนวนเงินที่ลงครับประมาณว่าลงเยอะขึ้นหรือน้อยลงเทียบกับกลุ่มทดลองที่ไม่ได้จับจระเข้มาก่อนเนาะ
mm-hmm.
แล้วก็ลดอย่างอื่นด้วยครับอย่างเช่นความเร็วเหมือนกับมีความวู่วามมากขึ้นหรือเปล่าว่าเอ้าลงเงินเลยหรือว่าใช้การคิดพิจารณาว่าโอ้ยฉันจะเสียเงินมากไหมมากขึ้นหรือน้อยลงด้วยหลังจากจับจระเข้ทั้งความเร็วความกล้าเสี่ยงแล้วก็ความรู้สึกว่ารู้สึกเสียดายอะไรมากน้อยก่อนหลังด้วยครับโดยเขาพบว่านะครับคนที่เล่นพนันเนี่ยจะมีความเสี่ยงมีความกล้าเสี่ยงมากขึ้นต้องเป็นคนที่จับจระเข้แล้วรู้สึกตื่นเต้นหรือไม่ได้รู้สึกแย่หมายความว่ายังไงหมายถึงว่าผลน่ะตรงกันข้ามกับคนที่รู้สึกกลัวจระเข้หลังจากที่ได้อุ้มจระเข้ครับหมายความว่าคนที่อุ้มจระเข้แล้วรู้สึกไม่ดีหรือว่ารู้สึกกลัวรู้สึกไม่โอเคกับประสบการณ์การได้ไปจับได้จับได้อุ้มจระเข้เนี่ยจะรู้สึกอยากลงพนันน้อยลงแล้วก็กล้าที่จะเสี่ยงน้อยลงครับ
แปลว่ามันก็คือเป็นเรื่องของบุคลิกนิสัยของตัวผู้ทดลองอยู่แล้ว
ใช่ครับอันนี้ผมคิดว่าคุณปากระเบียนเนี่ยเดามาค่อนข้างถูกนะก็คือหมายถึงว่าความตื่นเต้นน่ะจากประสบการณ์ที่มันอินเทนส์แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างปลอดภัยเนาะอย่างจระเข้ในสวนสัตว์แต่มันก็ทำให้อะดรีนาลีนเราหลั่งแล้วเรากล้าได้จะเสี่ยงขึ้นสำหรับคนที่โอเคกับประสบการณ์เนี้ยอะไรเงี้ยครับ
เข้าใจมันเมคเซนส์ในทุกเซสชันเลยมันฟังดูเท่มากเลยนะถ้าแบบว่าเรานั่งในโต๊ะโป๊กเกอร์แล้วมีคนนึงออลอินแล้วแบบนายไปเอาความมั่นใจมาจากไหนอ่ะ
ฉันมีจระเข้ไงล่ะ
เจ้าหนุ่มร็อกของฉัน
นี่อ่ะอยู่ในกระเป๋าหยิบขึ้นมา
เออนั่นแหละอารมณ์เหมือนก่อนไปเล่นพนันก็แบบขอเวลาผมแป๊บแล้วก็เดินไปบันทึกจำรอบนึง
เสก
แต่ว่าทางนี้ทางนั้นเรารู้สึกว่าเราค่อนข้าง amazing กับการที่เขาแบบคิดการทดลองนี้ขึ้นมาได้รู้สึกว่าแบบเออทำไมเขาถึงคิดได้วะแบบมันไม่ได้ยากหรอกเนาะแค่เขาแบบว่าไปยืนอยู่หน้าสวนสัตว์ที่มีให้จับจระเข้อะไรเงี้ยแต่เขาดันแบบเชื่อมโยงหลายๆอย่างได้แล้วรู้สึกว่ามัน amazing มากเลยน่าสนใจน่าสนใจ
ผมว่ามันอาจจะนำไปสู่อะไรที่เจ๋งมากๆก็ได้นะอย่างเช่นถ้าแบบมี CEO ทั้งบริษัทเขาเอาจระเข้มาเลี้ยงเนี่ยเขาจะตัดสินใจอะไรได้ไง
หรือจะเจ๊งไปเลยก็ได้เน
า
ะ
ใช่ระเบิดผมว่าเรื่องเทคนิคนี้อาจจะยากหน่อยเพราะมันเป็นเรื่องแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแต่มันน่าจะเป็นการบ่งบอกมากกว่าว่าโอ้ไอ้เจ้าหนุ่ม CEO คนนี้น่าจะไม่ธรรมดามันเลี้ยงชีต้ากับจระเข้ไว้ห้องข้าง
ๆใช
่แล้วน่าจะเดาได้ว่าเขาน่าจะมาประมาณไหนบุคลิกอะไรอย่างงี้มากกว่านะผมว่า
ใช่ผมว่าไม่ว่ามันจะจริงหรือไม่จริงอ่ะแต่ผมว่าคู่ควรค่าแก่การเรียกเขาว่าลูกพี
่จริงๆรายละเอียดมีเพิ่มนะครับก็คือเหมือนกับถ้าใครสนใจก็ไปอ่านเพิ่มงานวิจัยชื่อกับที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลยอย่ามองจระเข้ก็คือเขาลงรายละเอียดมากกว่านั้นอีกนะอย่างเช่นกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมีประวัติติดพนันมาก่อนหรือเปล่าเทียบกับคนที่ไม่เคยเล่นพนันมาก่อนแล้วจะมีผลเป็นยังไงก็คือเท่าที่ผมเข้าใจนะก็คือคนที่มีประสบการณ์เล่นพนันมาก่อนอ่ะจะยิ่ง intensify กับประสบการณ์หลังการทดลองนี้ขึ้นไปอีกครับแต่ไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับผมจะไม่ลงรายละเอียดมากกว่านี้แล้วกันเอาประมาณนี้แหละเพราะว่าคนที่แจกรางวัลอิกโนเบลเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้อธิบายรายละเอียดงานเยอะเหมือนกันตอนแจกรางวัลเขาก็ว่าเฮ้ยมันขำดีว่าอุ้มจระเข้แล้วไปเล่นพนัน
ใช่เพราะคนมีประสบการณ์อาจจะแบบว่ามีความกล้าในการตัดสินใจมากกว่าคนที่ไม่มีอยู่แล้ว
มากขึ้นอีก
ยิ่งบวกบัฟจระเข้เข้าไปอีก
ใช่ครับประมาณนั้นเลยจากที่เขารายงานเน
า
ะ
น่าสนใจนะแบบว่าอิกโนเบลแต่ละข้อนี่ก็จัดหนักทุกข้อไม่ทำให้ผิดหวังก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนอีกเช่นเคยนะคะที่มาร่วมเล่นเกมกับเราในวันนี้นะแล้วก็สำหรับคนฟังคนไหนนะคะที่ชอบเนื้อหาประมาณนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องข้าวปุ้นพอดแคสต์ของเราด้วยนะคะแล้วก็สามารถติดตามครุ่นควิส EP อื่นๆได้เช่นกันนะคะแล้วก็ไว้เราพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
ครับสวัสดีครับ